Bună dimineața, astăzi e joi 10 iunie, la microfonul Vasile Botnaru
și Diana Răilanu
și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. După ce zilele trecute mercurul termometrului a indicat mai mult de 30 de grade căldură, firește că v-ați dorit probabil vreme ceva mai răcoroasă.
Dar altceva spun meteorologii, care anunță plus 30 de grade la Briceni, plus 33 la Chișinău și 34 la Cahul.
Noi mergem pe agenda zilei la Washington. Comisia Helsinki din Congresul American a organizat audieri legate de amenințările la adresa libertății presei în țările din OSCE. Audieri în cadrul cărora a fost menționat cazul jurnalistului Ernest Vardanian, aflat în arest preventiv la Tiraspol. Iar la Bruxelles, în cadrul grupului popular din Parlamentul European, s-a produs o audiere dezbatere cu tema un an de la schimbarea pro-europeană din Republica Moldova. La aceste două evenimente, ce vizează climatul politic din Republica Moldova, ne vom referi în programul de astăzi. Iar interviul dimineții l-am solicitat expertului în audiovizual, Vlad Țurcanu, fost membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, actualmente director adjunct la filiala moldovenească a companiei MIR, care ne va spune cum se măsoară libertatea ori nelibertatea presei.
Îl veți auzi firește și pe Iulian Ciocan, cel care procesează realitatea. Astăzi, nedumerit de condeierii care părăsesc partidele politice exact în maniera în care au aderat la ele, adică cum are zgomot.
Dar mai întâi, obligatoriu, ca și cafeaua de dimineață, știrile prezentate de Alexandru Iftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vlad Filat prezintă la Bruxelles pașii Moldovei pentru ridicarea vizelor europene, Mold Construct Market dezminte legăturile cu Oleg Voronin, Moldova își scoate la vânzare ultimele miguri, Iranul primește noi sancțiuni ONU, dar nu renunță la activitățile nucleare, iar președintele american promite ajutoare umanitare palestinienilor. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Premierul moldovean i-a spus în alte reprezentante a Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate că Moldova nu cere un tratament special la ridicarea vizelor europene pentru cetățenii săi. Vlad Filat s-a întâlnit miercuri și a prezentat un document în care descrie acțiunile guvernului moldovean pentru a obține regimul fără vize, înainte de dialogului pe această temă săptămâna viitoare la Luxemburg. Ambasadorul rus la Chișinău, Valeri Cuzmin, a declarat miercuri că a readresat Tiraspolului scrisorile primite de la familiile celor doi deținuți ai serviciilor speciale transnistrene, jurnalistul Ernest Vardanian și inspectorul fiscal Ilie Cazac. Părinții lui Ilie Cazac au amenințat să înceapă greva foamei în fața ambasadei ruse săptămâna viitoare, dacă Rusia nu face nimic pentru eliberarea fiului lor, aflat în detenție din luna martie. Compania Mold Construct Market a dezmințit orice legătură cu fiul fostului președinte comunist Oleg Voronin. Directorul Mold Construct Market, Angela Șcerbina, a declarat miercuri că firma sa ar fi victima unei campanii politice. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, spune că fiul fostului președinte s-ar afla în spatele tranzacției funciare cu un teren din strada Ciocârliei, unde Mold Construct Market ar fi construit în mod ilegal case pentru familia Voronin și prietenii de familie. Consiliul Colegial al Ministerului Apărării a decis scoaterea la licitație publică a celor 6 avioane de luptă MiG-29, a căror perioadă de exploatare a expirat cu 2 ani în urmă. Ministrul Apărării, Vitalie Marinuță, a spus că întreținerea avioanelor este costisitoare pentru Armata Națională. Marinuță a spus că Moldova dorește să-și doteze în schimb forțele aeriene cu elicoptere de luptă. Consiliul de Securitate ONU a adoptat o a patra rundă de sancțiuni împotriva Iranului, care refuză stoparea programului nuclear. Între altele, rezoluția autorizează țările Națiunilor Unite să oprească navele cu încărcături suspecte către Iran și interzice exportul către Iran a elicopterilor de luptă și tancurilor. Emisarul iranian la Agenția ONU pentru Energie Atomică, Ali Ashgar Soltanieh, a spus că țara sa va continua îmbogățirea uraniului în ciuda sancțiunilor. Autoritățile afgane spun că 39 de oameni au fost uciși și cel puțin 70 au fost răniți într-un aparent atac cu mașină capcană la o nuntă în provincia Kandahar din sudul țării. Un alt atac produs mai devreme a într-un alt atac produs mai devreme, insurgenții au doborât în sudul Afganistanului un elicopter al NATO, ucigând 4 militari americani. Potrivit agenției AP, NATO a pierdut în 9 zile 29 de oameni, majoritatea militari americani. Președintele american Barack Obama a spus că Statele Unite vor oferi un pachet de ajutoare pentru civilii palestinieni în valoare de 400 de milioane de dolari și a spus că situația din fâșia Gaza trebuie schimbată. La întâlnirea cu președintele palestinian Mahmoud Abbas la Casa Albă, președintele american a cerut Israelului să îndeplinească cerințele Națiunilor Unite pentru anchetarea internațională a raidului de pe 31 mai împotriva unor base umanitare în drum spre Gaza, raiduri soldate cu moartea a 9 activiști umanitari. Vasile Deana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, precum ați văzut, sunt de vânzare niște MiG-uri 29. Eu, dacă aș locui pe strada Ciocorlei, zău, mi-aș cumpăra unul, să-l instalez în loc de baraj. Deci, știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni. Noi nu contenim să vă amintim că toate știrile Europei Libere le găsiți la Europa Liberă, www.europalibera.org. Republica Moldova a ajuns concomitent pe agenda a două foruri importante, pe cea a Comisiei Helsinki din Congresul American și pe agenda uneia dintre familiile politice din Parlamentul European. Iolanda Bădeliță a stat de vorbă la Bruxelles cu europarlamentara din România, Monica Macovei, despre audierele din cadrul grupului popular cu tema Un an de la schimbarea pro-europeană din Republica Moldova.
Doamna Macovei, se împlinește un an de când guvernul Filat a preluat puterea în Republica Moldova. Care este perspectiva pe care acest guvern a dat-o Republicii Moldova?
O perspectivă europeană de democrație, drepturi, reforme, categoric pozitivă și în acest moment are suportul, sprijinul tuturor instituțiilor europene. Da, sigur că știm din propria experiență că reformele sunt foarte greu de făcut, sunt dureroase, sunt cu sânge câteodată și vor trebui să le continui, adică sprijinul evident depinde de continuarea reformelor.
Sunteți una dintre persoanele care sprijină foarte mult acest parcurs european pe care Moldova dorește să îl aibă. Totuși, după cum știți foarte bine și dumneavoastră, ne așteaptă niște alegeri.
Până la urmă, soarta țării este decisă de cetățenii din Republica Moldova. Problema este ca ei să fie bine informați și să poată decide ce viitor vor pentru ei și copiilor. E clar că această coaliție este prima după foarte mulți ani de zile care a dat perspectivă europeană vieții oamenilor, chiar dacă încă nu se vede foarte direct în efectele asupra vieții multora de acolo, dar există această speranță și, repet, încurajările și sprijinul instituțiilor europene este foarte mare și la nivel financiar și de asistență tehnică și de specialitate, iar ceea ce rapoartele și informațiile care ne vin dinspre Comisia Europeană, adică dinspre acel nivel tehnic care verifică pe teren și lucrează împreună cu guvernul, sunt foarte bune. Tot timpul se spune foarte mult progres, lucruri concrete realizate.
Nu o să vă întreb de Transnistria, dar vă voi întreba despre cazul Vărdănean. Este o problemă care, iată, se prelungește. De curând, autoritățile din Transnistria au anunțat că i-au prelungit cu încă o lună arestul jurnalistului Vărdănean. Ce știți despre acest caz și ce informații are Uniunea Europeană despre acest caz și ce pârghii de acțiune are dacă dorește să ia vreo acțiune?
Informațiile pe care le avem sunt cele publice, cele din spațiul public. Sigur, au apărut și informații care arată și o altă față a monedei, adică acele suspiciuni cu privire la și alte activități ale jurnalistului, dar dincolo de orice, nu se acceptă în niciun caz o arestare nejustificată, nu se acceptă tortura, nu se acceptă la nivelul instituțiilor europene și inclusiv a Consiliului Europei, Moldova fiind o semnatară a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Revin la acest caz. Relația pe care o ai și trebuie să o ai cu familia, să-ți vezi avocatul, Ori aceste drepturi au fost încălcate domnului Vardanean. Eu intenționez de altfel împreună cu alți colegi să fac o vizită la Chișinău și la Tiraspol sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie și sigur că voi discuta și această chestiune.
A fost europarlamentara Monica Macovei în dialog cu Iolanda Bădiliță.
Iar acum vom discuta cu expertul Vlad Țurcanu, de la care am vrut să aflăm dacă noua guvernare liberal-democrată de la Chișinău, invitată, iată, pentru o dare de seamă în fața europarlamentarilor, își onorează unul dintre angajamentele de bază de pe grila de apreciere a performanțelor sale eurointegraționiste.
Domnule Țurcanu, s-a împlinit un an de la înscăunarea noii guvernări. Cum s-a schimbat situația în presa din Republica Moldova, care, iată, în perioada guvernării comuniste s-a plâns de condiții proaste?
Situația presei din Moldova s-a îmbunătățit considerabil, indiscutabil. Deși eu cred că această evoluție s-a datorat nu atât faptului că presa s-a eliberat din menchina în care a fost ținută până în 2009, cât mai ales inițiativelor private. Și mă refer aici expres la Jurnal TV și la Publica TV. Moldova 1 și-a diminuat și ea substanțial reflexele de partizan politic, însă deocamdată, în opinia mea, abia își dibuie identitatea de radiodifuzor public. Având în vedere că vremea îndelungată a trebuit să funcționeze de o anumită manieră indicată de autorități, îi vine greu acum să se reașeze și e prea devreme să tragem aici o linie după care să emitem niște concluzii univoce.
Domnul Țurcanu, pe de altă parte există un segment, mă refer la presa care sprijină opoziția comunistă în continuare sau pe nou, și acest segment se plânge de constrângeri. Amintim de cazul NIT, care a fost forțată compania să plece din sediu, amintim de ziarele Moldova Suverană și Nezavisima Moldova, care sunt în litigiu cu guvernul. Aceste cazuri cum trebuie să le tratăm?
În opinia mea, aceste instituții de presă sunt necesare Republicii Moldova pentru că ele prezintă și alte puncte de vedere decât acum majoritatea instituțiilor media din Republica Moldova. Dacă e să mă refer la problemele pe care le are NIT-ul cu CCA-ul sau Moldova Suverană cu guvernul, eu cred că e vorba de anumite chestiuni tehnice și NIT-ul mai ales, pentru că aici mă pricep mai bine, forțează nota întrucât guvernul a acționat și CCA-ul de asemenea în conformitate cu buchia legii. Nu aș avea să reproșez ceva instituției de reglementare sau guvernului în raport cu NIT-ul. Dar, repet, pentru că există televiziunea NIT, putem afla și altceva decât la Jurnal TV sau chiar la Moldova 1. NIT-ul este cu ochii pe guvernare și asta mă avantajează din poziția mea de telespectator simplu.
Adică existența ca atare a NIT-ului sau a Moldovei Suverană certifică condițiile democrației, așa trebuie să înțelegem.
Exact. După părerea mea, NIT-ul pe alocuri face mai mult decât unele instituții considerate democratice, având în vedere ceea ce spuneam mai devreme, că scoate în vileag anumite nesiguranțe sau greșeli ale guvernării.
Ați ridicat mingea la fileu. Cum ar trebui presa democratică să demonstreze că nu a devenit una de buzunar în relațiile cu noile autorități?
Eu cred că vocile cu caracter și discernământ sunt cam aceleași ca și pe timpul guvernării PCRM. Alte voci care au apărut între timp, în ultima jumătate de ani, sunt, în opinia mea, deocamdată slabe și neconvingătoare. Și valul de informație brută, nesintetizată, care s-a abătut peste moldoveni în ultimele luni, nu înseamnă automat că cetățenii Republicii Moldova au devenit automat mai informați. Euforia de la început, după ce au câștigat democrat-liberalii, să spunem, ar fi trebuit să treacă de mult și presa să își înțeleagă plenar rolul care îi revine.
Domnule Țurcanu, dar e logic să vă întrebăm, atunci cui îi revine rolul să arbitreze obiectiv și echidistant acest gen de situație, astfel încât presa să nu declare că este neîndreptățită?
Presa din Republica Moldova n-ar avea motive să se declare acum nedreptățită. Are toate condițiile să funcționeze, mai puțin presa locală. Eu cred că o problemă a audiovizualului moldovenesc rămâne încă descentralizarea presei. Posturile de radio și televiziune locale sunt necesare pentru că ele furnizează informații de interes local, dar ele rezistă doar datorită asistenței pe care o primesc de la Fundația Soros, de exemplu, sau de la Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Totul s-a centralizat la Chișinău, telespectatorul de la Chișinău nu știe ce să mai privească, în timp ce la țară, în zonele rurale, cetățenii sunt în continuare într-un deficit continuu de informații. Aș vrea să mai menționez și câte ceva despre modul în care s-a manifestat în aceste luni de nouă guvernare Consiliul Coordonator al Audiovizualului. CCA evoluează și asta trebuie să recunoaștem cu pași timizi, abia perceptibili. Nu s-a pus ordine, de exemplu, în publicitate, care este, cum se spune pe englezește, crucial point, și nu s-a pus regulă în ceea ce privește practica retransmisiunilor necontrolate din afara țării, astfel încât audiovizualul se dezvoltă în condiții de junglă. De aceea, CCA trebuie să intervină în sfârșit și să explice clar care sunt regulile de joc. Și aceasta ar fi o condiție care ar ajuta la dezvoltarea audiovizualului, implicit la liberalizarea presiei din Republica Moldova.
Domnule Țurcanu, nu pot să nu vă întreb dacă autoritățile au scăpat de reflexul firesc de a pune mâna pe telefon și de a interveni administrativ în raport cu jurnaliștii, mai cu seamă de la instituțiile publice.
Din ce știu eu, acest lucru se practică, dar nu atât de vehement ca în trecut. Noua guvernare este mai deschisă către presă, dar acest lucru este valabil nu pentru toți exponenții acestea. Unii sunt impermeabili și am văzut acest lucru când ne referim la procuratură, de exemplu. Alții mimează transparența, dar devin irascibili atunci când primesc întrebări incomode.
Domnul Țurcanu, imaginați-vă că dumneavoastră sunteți chemat la congres să raportați despre situația presii în zona OSCE-ului, Moldova făcând parte dintr-o zonă, să zicem, cu probleme. Care ar fi hârtia de turnesol pe care ați prezentat-o în fața americanilor, care ar trebui să fie convinși în două cuvinte?
În mod normal se examinează aceste probleme în funcție de cantitatea instituțiilor mediatice și de cazurile de răsunet, studiile de caz. Atunci când presa ar avea exemple în care ar scoate în vileag niște greșeli majore sau abateri de la legislație a guvernării, atunci ar avea ce să demonstreze în fața OSCE-ului sau oricărei alte organizații internaționale. Deocamdată însă, impresia mea este că aceste voci care vorbesc despre neajunsurile guvernării sunt răzlețe și oarecum timide.
Din lene sau din nelibertate?
Din inerție, în opinia mea.
Mulțumim foarte mult!
Cu plăcere!
Doamnelor și domnilor, ați auzit opiniile expertului în audiovizual Vlad Țurcanu.
Iar acum revenim la audierile de la Washington, unde noul reprezentant al OSCE pentru libertatea presei a deplâns la audieri în Comisia Helsinki a Congresului American, citez, creșterea alarmantă a restricțiilor și represaliilor împotriva jurnaliștilor din fostele republici sovietice. La audierea Dunei Mijatovici, noaptea trecută, s-a vorbit și despre cazul jurnalistului Ernest Vardanean, aflat de două luni în arestul autorităților din Transnistria. Alexandru Eftode rezumă relatările primite de la Washington.
Cazul Vardanean a fost menționat într-un raport prezentat la audierea Dunei Mijatovici de către Sam Patton, coordonatorul pentru Eurasia al Organizației Americane pentru Drepturile Omului Freedom House. Patton a spus că arestarea lui Vardanean, punerea lui sub acuzare pentru trădare și confesiunea televizată forțată poate semnala intenția regiunii separatiste de a adopta o politică mai dură față de vocile incomode. Autoritățile de la Tiraspol, se spune în raportul lui Patton, caută noi asigurări de sprijin din partea patronilor de la Moscova, am citat, și încearcă să se afirme în raport cu noul guvern din Ucraina învecinată. În asemenea cazuri, jurnaliștii și instituțiile media devin ostateci, uneori în sens direct, ai unor guverne tot mai represive, a spus coordonatorul regional al Freedom House. Dunia Mijatovici, care a devenit recent reprezentantă a OSCE pentru libertatea presei, a spus că atacurile nepedepsite împotriva jurnaliștilor se află în creștere în fostele republici sovietice. Mijatovici a spus că violența împotriva jurnaliștilor este violență împotriva societății și democrației și trebuie să-i se răspundă prin condamnări aspre și tragerea făptașilor la răspundere. Situația nu se poate îmbunătăți fără schimbarea aparatului structurilor de forță și justiție, începând chiar din vârful piramidei guvernamentale, a spus Mijatovici. Însă până și vârful piramidei de conducere a OSCE s-a dovedit problematic pentru jurnaliști, iar Mijatovici a recunoscut și criticat acest lucru. Președinția OSCE a fost preluată de la începutul acestui an de către Kazahstan, în ciuda protestelor din partea activiștilor internaționali pentru drepturile omului. În ciuda promisiunilor să îmbunătățească situația jurnaliștilor și a drepturilor omului în general în propria țară, Autoritățile kazahe au făcut puține progrese, a spus reprezentanta pentru libertatea presiei a OSCE. În Kazahstan a avut loc și cel mai recent caz de asasinare a unui jurnalist.
Mulțumim, Alexandru! Este ora 7:20, în partea a doua a ediției Realitatea cu Amănuntul, așa cum o vede Iulian Ciocan. Între timp, revine Alexandru Ehtode cu știrile pe scurt.
Premierul moldovean i-a spus în alte reprezentante a Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate că Moldova nu cere un tratament special la ridicarea vizelor europene pentru cetățenii săi. Vlad Filat s-a întâlnit miercuri cu Catherine Ashton la Bruxelles, înainte de începerea dialogului pe această temă săptămâna viitoare la Luxemburg. Ambasadorul rus la Chișinău, Valeri Cuzmin, a declarat miercuri că a readresat Tiraspolului scrisorile primite de la familiile celor doi deținuți ai serviciilor speciale transnistrene, jurnalistul Ernest Vardanian și inspectorul fiscal Ilie Kazak. Ambasadorul Cuzmin a spus că așteaptă răspuns la cererea formulată de familiile celor doi deținuți de a fi eliberați. Compania Mold Construct Market a dezmințit orice legătură cu fiul fostului președinte comunist Oleg Voronin. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, spune pe de altă parte că fiul fostului președinte s-ar afla în spatele tranzacției funciare cu un teren din strada Ciocârliei, unde Mold Construct Market ar fi construit în mod ilegal case pentru familia Voronin și prietenii de familie. Consiliul Colegial al Ministerului Apărării a decis scoaterea la licitație publică a ultimelor 6 avioane de luptă MiG-29, a căror perioadă de exploatare a expirat cu 2 ani în urmă. Ministrul Apărării, Vitalie Marinuț, a spus că Moldova dorește să-și doteze în schimb forțele aeriene cu elicoptere de luptă. Consiliul de Securitate ONU a adoptat o a patra rundă de sancțiuni împotriva Iranului, care refuză stoparea programului nuclear. Emisarul iranian la Agenția ONU pentru Energie Atomică a spus că țara sa va continua îmbogățirea uraniului în ciuda sancțiunilor. Autoritățile afgane spun că aproape 40 de oameni au fost uciși și cel puțin 70 răniți într-un aparent atac cu mașină capcană la o nuntă în provincia Kandahar din sudul țării. Președintele american Barack Obama a anunțat la întrevederea cu președintele palestinian Mahmoud Abbas la Casa Albă că Statele Unite vor oferi un pachet de ajutoare pentru civilii palestinieni în valoare de 400 de milioane de dolari și a spus că situația din fâșia Gaza trebuie schimbată. Vasile Deana, mă opresc aici pentru astăzi. Aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Doamnelor și domnilor, tabloul zilei la orice oră îl găsiți la adresa pe care sper că ați memorizat-o, www.europalibera.org. Este ora 7:23, uite, Diana, se apropie și timpul tău de revista presii. Ce efect tonizant a produs titlurile din ziare?
De exemplu, încep cu ziarul de gardă, care scrie că cetățenii din stânga Nistrului au pașapoarte moldovenești, însă dețin și cetățenia Transnistriei. Oamenii spun că în Rusia se angajează mai ușor la muncă cu astfel de acte decât cu pașapoartele Republicii Moldova. Liderul autoproclamat de la Tiraspol, Igor Smirnov, declara în februarie curent că 120.000 de cetățeni ai Transnistriei dețin pașapoarte rusești, iar 96.000 ucrainești. Nezavisima Moldova publică un nou articol din serialul semnat de regizorul Nicolae Ghibu, care încearcă să răspundă la întrebarea ce s-a întâmplat cu cinematografia națională. Săptămânalul Trud Moldova scrie că nostalgia unei părți importante a electoratului după o mână forte care să facă ordine în țară constituie terenul fertil pentru un regim autoritar, care va trece iar cu tăvălugul peste firavă elită politică. Moldova Suverană scrie că, citez, intelectualii fug ca dracul de tămâie de Vladimir Filat, citat încheiat, invocând numele avocatului Vitale Nagacevski, al jurnalistului Dumitru Ciubașenco și al poetului Traian Vasilcău.
Mulțumim, Diana sau Genco e bardzo, cum spun polonezii.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu Amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi un scriitor, un om de cultură a părăsit zgomotos partidul care l-a găzduit o vreme. Presupun că scriitorul cu pricina a avut parte de o decepție amară, de vreme ce și-a anunțat plecarea cu surle și trâmbițe, acuzând conducerea partidului de imoralitate națională, declarând ritos că nu va mai vrea să aibă de-a face cu foștii colegi partinici. Mai mult, condeierul decepționat a declarat că își rezervă dreptul să adere la un alt partid politic. Mărturisesc din capul locului că pe mine m-a decepționat mai mult gestul colegului de breaslă. Să mă explic. În zorii tranziției, în primii ani ai independenței Moldovei, pe scena politică au urcat o mulțime de scriitori care, din nefericire, nu aveau vocația de politicieni, călcând strâmb, persistând într-o euforie contraproductivă și exacerbată, neglijând dimensiunea economică și bombardând mereu electoratul cu discursuri însuflețitoare, confuze, sterile, primii scriitori politicieni au cam compromis tagma literaților. Am remarcat apoi de-a lungul anilor niște scriitori traseiști care săreau dintr-un partid în altul cu o lejeritate năucitoare. Am văzut niște scriitori pe post de consilieri și purtători de cuvânt ai unor politicieni. Mărturisesc că ori de câte ori îi vedeam înregimentați în cohortele partinice, mi se furișa în suflet un soi de amărăciune adâncă. Firește că orice om are dreptul să devină politician și scriitorii nu sunt o excepție. Numai că mai firesc parcă pentru un creator de universuri ficționale care alege binele de rău, pentru un scriitor care își ia în serios meseria, ar fi să stea deoparte de lumea partidelor politice. La urma urmei, în calitate de scriitor, poți să fii conectat la politic, să fii om al cetății, să scrii articole și să lansezi declarații și fără să fii membru de partid. Și cred că un asemenea scriitor care a rezistat tentației de a deveni membru de partid sau sfătuitor al politicienilor are și o credibilitate mai mare și am impresia că acum și aici, nu prin activitate partinică, scriitorii își pot recapăta autoritatea în societate. Asta, din păcate, nu înțeleg condeierii care părăsesc zgomotos partidele pentru a-și etala disponibilitatea de a intra în alte partide.
Mâine se dă startul campionatului mondial de fotbal. Va fi sau nu amorul înainte de meciuri tabu pentru fotbaliști? E întrebarea la care își propune să răspundă profesorul Alexandru Călinescu.
Începe peste câteva zile campionatul mondial al sportului rege, care, odată la 4 ani, mobilizează toată suflarea amatorilor de fotbal. Vom fi, vreme de o lună, părtașii unui maraton fotbalistic, al cărui câștigător este foarte greu de prevăzut. Printre subiectele ce stârnesc aprige controverse, a revenit în atenție unul care a generat în mai multe rânduri dispute. E bine sau nu ca fotbaliștii să facă sex înainte de meci? Ca la un referendum, voturile sunt împărțite. Printre partizanul lui da, se află nume până mai ieri celebre precum Romario sau George Best. Sexul, zic ei, te descalcă nervos, îți dă aripi pe teren, îți permite să atingi maximum de formă. Cei care răspund nu, au și ei argumentele lor pe care le bănuiți. Dimpotrivă, afirmă ei, e cât se poate de regretabil să intri pe gazon obosit. Relațiile sexuale pot deveni chiar o problemă de stat. În China, autoritățile au decis ca cel mai înalt basketbalist al lor să se însoare cu cea mai înaltă basketbalistă în scopul mărturisit de a da naștere unei progenituri și mai dotate fizic. Acum, la rândul lui, urmașului îi se pregătește o mireasă pe măsură. Dar, inevitabil, derapajele în sordid sunt tot mai numeroase. Petreceri de ochiate, nopți pierdute în baruri, violuri, scandaluri judiciare. De ziua aniversării, colegii francezului Franck Ribéry, actualmente la Bayern München, i-au oferit drept cadou o prostituată minoră. Convorbiri interceptate, filaj, anchetă pe banii contribuabilului, scandal mediatic, ce mai tot tacâmul. Rezultatul, juna prostituată dă interviuri în parimaci, iar Ribéry a fost selecționat să apere culorile Franței în Africa de Sud. Să mai zică cineva că sexul dăunează. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, iubitori sau neiubitori de fotbal, căpșuni sau miguri, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, pentru că este 7:29.
Emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră pe internet la europalibera.org.
Moderatorii din această dimineață, Vasile Botnaru și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă zic pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.